Në Vatikan vjojnë punimet e sinodit dyti për zhvive për Afrikën me temën e pajtimit të drejtësisë e të paqes. Si pas programit, sot u diskutua me portat mbyllura kryesisht për raportin pas diskutimit. Dokumenti u paraqit dje pas dite nga kardinali Peter Turkson, referues i përgjithshëm i sinodit. Në këtë tekst, hirësia e tij përmblodhi temat kryesore që janë prekur deri tani në sallë dhe diktoi vija drejtuese mbi cilat duhet vijojnë punë prelatët, duke pasur parasysh kryesisht dokumentet përfundimtare të asamblesë sinodale.
Është një kishë afrikane kryelart për zanafillin e vet apostolike, e krenare për ata që i prinë në fe kjo, për cilën foli kardinali Turkson. Në vijim hirësia ti në nënvizoi se për ta kryer me sukses detyrën e saj për pajtimin, kisha afrikane duhet ta rimenojë mënyrën e organizimit e të veprimit, duke u bazuar në drejtësinë në besnikrinë ndaj misionit të saj. Kisha familje e Zotit në Afrikë, vjoj kardinali, duhet shndrohet nga brenda për ta shndruar pastaj edhe kontinentin.
Apostullimi i saj atëherë duhet ketë shumë aspekte, por referuesi përgjithshëm vuri theksin vetëm mbi disa prej tyre, të çlirohet populli afrikan nga çdo frikë, duke përfshirë këtu edhe frikën nga magjia e okultizmi, të punohet për formimin në çdo fushë jetës, nga katekizmi tek mjetet e komunikimit, nga politikat tek kultura, sfidohen e kaluara kolonialiste dhe shfrytëzimi, përballohen kërcënimet e globalizimit.
The issue of migration came up for special mention.
Më pas, kardinali Turkson kërkoi t'i kushtohet vëmendje veçantë çështjes së emigracionit, parë dhe në lidhje me ligjet e vendeve perëndimore, dhe ftoi të vlerësohet tema e përkatësisë etnike për t'i prerë rrugën qëndrimeve raciste.
E nuk harroj edhe hijet që dynden mbi shoqërinë afrikane, kryesisht në fushën e familjes, e cila kërcënohet nga ideologjia e gjinisë, nga etika e re seksuale globale, nga inxhinieria gjenetike, nga stilet e reja jetesës, që nuk e përfillin martesën e burrit me gruan.
The church may see the present and the persistent shadows in Africa.
Por këto hije, vjoj kardinali Turkson, kisha mund t'i shikoj si sfidë e mundësi për rritjen e saj të mëtejshme. Vëmendje veçantë ju kushtua dhe grave, akoma të papërfidhura nga kultura afrikane. Etrit sinodale dëgjuan mbritmen e tyre, theksoi kardinali Turkson. Kisha familje e Zotit duhet të kundërvihet padrejtësive që u bëhen, siç janë bashkëjetesa me shumë gra, dhuna shtëpiake, diskriminimi në të drejtën e trashëgimisë, si dhe martesat e detyruara. Ata kanë nevojë të njihen si antare aktive në kishën shoqëri.
Kardinali Turkson preku edhe plagë të tjera që trondisin Afrikën dhe pengojnë rrugën e zhvillimit saj, si korrupsioni, mos respektimi i demokracisë, organizimi i grushteve të shtetit dhe nënvijim, theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së episkopateve afrikane në organizatat kontinentale, si Bashkimi Afrikan, gjithnjë në harmoni me veprimtarinë së Lisë Shenjtë, për të nxitur e për të garantuar nismat e pajtimit, të drejtësisë e të paqes. Nuk harroi të vinte theksin edhe mbi pandeminë e sidës, të kërkonte mbylljen e fabrikave të armëve, shmangjen e luftës për ujin, përfundimin e grabitjeve të burimeve natyrore të kontinentit, që nxisin ndeshjet ndërmjet fisëve dhe formimin e muslimanëve vullnetmir për kufizimin e tensioneve.
E në përfundim, kardinali Turkson bërë një përmbledhje prej 12 pyetjesh. U takon grupeve të vogla tani të gjejnë përgjigjet e nevojshme, nga të cilat do të arrihet pastaj në propozimet përfundimtare.